Triste. Vse je nekaj, ki ne morem razumeti.
Lepo pozdravljeni, Kaja Kamenarica z vami in danes bomo govorili o različnih vidikih ločitev. Z mano sta Monika Rjavec-Bizjak, magistra zakonskih in družinskih študij ter družinska mediatorka in pa Andrej Omulec, doktor zakonske in družinske terapije, predavatelj na FUDŠ in supervizor na Zvezi prijateljev mladine Moste Polje. Dobrodošla in pozdravljena. Zdaj, statistični urad ima podatke za leto 2022 in ti podatki kažejo, da se je v letu poročilo malo več kot 7000 parov, ampak hkrati se je pa malo manj kot 2000 parov ločilo. Kako vemo, da se soočata s tem na terapijah, kako nek par lahko prepozna, da je čas, da se zakon razpade, da je čas, da se par loči?
A boš ti mogoče začela?
Ja, zagotovo je tukaj primeri, s katerimi mi delamo, pogosto prisotno tudi nasilje in takrat ni vprašanja. Ne? Takrat je treba se umakniti, takrat je treba poskrbeti za varnost žrtve in otrok. Ampak to so primeri, ne, s katerimi se mi vsakodnevno srečujemo, zagotovo pa pri tej veliki številki ločitev so tudi tisti primeri, ko pa enostavno zakon rata neuzdržen. Ko se začneta otujevati partnerja, ko zadovoljujeta neke svoje osnovne potrebe po bližini, ljubezni, v drugih, ko ne zmoreta več začutiti te bližine drug z drugim. Tako da takrat pa potem ni več skupnih ciljev, ni več skupnih želja preživljati prosti čas, karkoli postavljati si. Takrat pa potem je zagotovo ta neuzdržnost v zakonu nekaj, kar nima več smisla, ne, ko obupati.
Ok, ampak dve osebi, ki se odločita, naprimer, za terapijo, pa želita delati na svojem zakonu, kako pa je to v praksi? A če je želja pri obeh, se potem tudi zadeve da rešiti?
Seveda večinoma njih, ne, ko pač pridejo na terapijo in se res odločijo, da bi one nekaj na sebi naredili, da bi naredili nekaj dobrega na sebi, sigurno se da marsikaj storiti in marsikaj za nazaj tudi popraviti. Ne, tudi če pride recimo kazvem do kakih si zaljubljenosti izven partnerskega odnosa, ne, je to v bistvu eden izmed rdečih alarmov, da v nekem partnerskem odnosu ni več neke, nekajkoli že povezanosti, ne. Ampak se moramo res začeti spraševati, kaj se nam je v tistem trenutku res zgodilo, da začnemo iskati izven tega pač partnerskega odnosa neke druge ljudi, neko sočutje, ki je pač v tem odnose več ne dobimo, ne. In definitivno je pomembno to, da se zavedamo, da je partnerstvo neka skupna rast, ne, da je skupno neko tisto neka složnost, da tudi pri sami vzgoji moramo nekako sodelovati, ne, in se mi dogovoriti, kako bomo pač te otroke vzgajali, ne, in ko tega nekako tam več ni, ne, je sigurno potrebno ali poiščemo neko pomoč, a pa, ne vem, pač če vsega tega preveč, ko je pred fajn Monika omenila, da pride do nekih globokih nasilnih, ne, poznamo več vrst nasilja, ne, čustveno, fizično, spolno, materialno, ne, materialno, pa tudi zanemarjenje, ne, ko se začne to zelo globoko nekje dogajati, pol vemo, da tam nekako ni več tega odnosa. No.
A bi lahko mogoče malo bolj opisala, kaj bi to bilo fizično nasilje? Mislim, da ga vsak najlažje, najhitreje prepozna, mogoče pa psihično, materialno nasilje malo težje prepoznati. Bi lahko kaj več o tem, kako bi se to dal nekem partnerskem odnosu prepoznati?
Je v bistvu, ko pride do nekega izkoriščenja tam, ne, da je nekdo samo en vključen v neko situacijo tega, da samo en plačuje nenehno čeke, da samo en plačuje pač vse te stvari, ki stroške, ki pridejo znotraj pač družine, ne, ko ignoranca, ne, tudi to je ena izmed zelo globokih, nasilnih, čustvenih odnosov, ne, se pravi ti tihi tedni, ne, tihi dnevi, tihi trenutki, ne, ne vem, nekje sem slišal, da imajo na Finskem tudi tihe mesece, ne, pač prav značilno za Finsko, ne vem bili zakaj za Finsko, ampak tako sem slišal, no. In tukaj res, to je res ena čustvena zloraba, tudi zelo močna zloraba za otroke, ne, če si predstavljamo, da so naši starši, ne vem, skozi tiho, ne, dejansko si skozi tisti neki prenašalec že v tem odnosu nekih čuten, ne, in dejansko sigurno je to zelo močno čustveno, zelo močna čustvena manipulacija, ne.
Ja, je pa tako, ko si omenila, to zelo težko prepoznavati, sploh, če je tak odnos v bistvu kar prežet s tem, ne, in ko se včasih to dogaja, tudi recimo žrtve res krivijo sebe, se to je normalno, se tako je, se tako edino poznam, ne, tudi recimo znajo zelo dobro te nasilneži čustveni manipulatori zelo dobro to tudi prikrivati. Navzven lahko delujejo zelo funkcionalno, zato tudi v postopku ločitve oni pridajo na neko institucijo in znajo zelo dobro kazati sebe. Ne? In potem recimo žrtev tam kar kipi v njej, ki bi rada izbruhanila, ne? Nisi tak, doma ni tako, ne? Ampak je lahko hitro označena, da je ona problematična, ki ne zmore tega svojega konflikta, ne, vzdržvati. Zato so lahko zelo boleče.
Da pretirava, to sem tudi velikrat slišala, da se ni zari. Ok, in v primeru, ko se zave ali ona ali pa on, da ta zakon ne gre več naprej, je pa to treba potem tudi otrokom sporočiti. In to je včasih kar težka naloga. Kako je zdaj nek najboljši način, kako to novico predstaviti otroku? Oba starša hkrati, da samo en pove, kako, kdaj primerna starost?
Zagotovo je najboljši, če zmoreta to skupaj. In ko to skomunicirata otroku skupaj, je tukaj res potrebno prevzeti to odgovornost nase. Prav mi dva z očetom sva se odločila, mi dva z mamo sva se odločila. Ne reči, mama se je odločila, ne. Mi dva sva se odločila, da se bomo ločili, mi dva bova poskrbela, kako bo zdaj naprej izgledalo, mi dva bova našla rešitve, ki bojo, a ne za vas, kolikor tok najboljše. To je zelo pomembno sporočilo, da otroka razbremenimo neke krivde, da že od začetka damo jasno strukturo, napovemo jasno strukturo, mi smo tisti, ki bomo zadeve reševali.
Se pravi, da v bistvu razmejimo, ne? Na starševski del oziroma partnerski del in na otroški del, pač starševski del, ne. Se pravi, da je to ni isto, ne. Midva se ne poslavljajo kot starša, ne, ampak se poslavljajo kot zakonca, ne. Da otroci to tudi vejo, ne, pač da še ostaja vedno tista neka ljubezen, povezanost, ne, in da jih res razbremenimo tega občutka krivda, ne, ki ga pač v sebi nosijo, ker v neki naše podzavesti je kdaj ta občutek, da smo mi odgovorni krivi, ne, ko mi nenehno želimo, hrepenimo v tem, da so naši starši srečni, ne. In tudi vse za to naredimo, ne. In zdaj takoj, če pač pride do tega, ne, si tam ti v enem totalnem krču, ne, in če ti nekdo tega pove, ti kar ta krč v tebi ostane, ne. In je bistveno to, da na nek način damo to razmejitev med.
Potem se v bistvu starča morata kar precej pripraviti na ta pogovor, ne more to biti kar čez noč, ne. A je boljš, da že vnaprej tudi določita mogoče kakšne stvari glede skrbništva pa to in potem šele to komunicirata z otrokom, ali da mu kar povesta, mi dva se bova ločila in zdaj bo postopek tak, to se bomo še mogli zmeniti. Je boljš, da prej ve?
Mislim, če prej ve, je to zelo funkcionalno, ne, ponavadi je to, mi zdaj tukaj zelo močno, lepo olepšujemo celo situacijo, ki kdaj ni taka, ne, se v naših primerih na Zvezi bratov mladine Mosta se na ta način ne srečujemo s tem, ne, ampak v idealnih primerih, razmerah, ne, kot zdaj tukaj pač omenjamo, je to sigurno najboljše možno, ne, da pač otroku povemo, da se ga ne bojimo, ne, ker našega otroka se nimamo kaj bati, da mu pač povemo resnico, ne, ker otrok mora vedeti resnico, ne, da pač ne govorimo resnici o tem, kdo je zdaj kriv v odnosu, zakaj ste šla na razno, ampak da pač da greste na razno, ne, kako bo to funkcioniralo, da se ti kot otrok veš pripraviti na to situacijo, ne, da veš, kaj te bo sledilo, ne, ti da to en občutek, ne, recimo varnosti, ne. Obstajajo besede, tolažbe tukaj, ja, ne obstajajo, ne. Z Moniko so prej govorila, ne, da v bistvu, da je pomembno, da si ti tam, ne, da ti tam pač te čustvene stvari pač zdržiš, preneseš in kdaj ni odgovoru, ne, in ko ni odgovoru, se samo daj vprašanja, ne, kako ti je, kako se počutiš, ga objameš, ga potolažiš, ne, in si res čustveno.
Ja, to je, vse mi zdi najbolj pomemben pri tem, ko bomo otroku tako novico sporočili. To bo otroku, pač njegov svet se bo zrušil. Mogoče ne bo znal besedati, mogoče ne bo znal pokazati, ampak v njem noter bo razpad. Ne? In je potrebno, da ga starši takrat prav z to desno hemisfero, njegovo čustveno, možgansko se povežejo. Ne da ga prepričujejo, da bo vse ok, da ni nič tako zelo hudega, da ga imajo še zvedno radi, da narabi se zdaj tako razburjati, ali pa mu razlagati, neki moralizirati z nekimi logičnimi zadevami, takrat to otroku nič ne pomeni. On samo rabi, da starš ga sprejme z vsem tem njegovom vrenjem, ne, čustvenim vrenjem. Ga sprejme, je ob njem, mu lahko reče, razumem, da ti je težko, res je težko in tukaj bom s tabo. In ga samo objamaš, če ti dovolj, sediš zraven njega v tišini, niti se ne rabeš pogovarjati. Ne. Vukaj si lepo rekel, da nas ne bo straha, ne. tudi če nas otroku pet stran se nočem s tabo pogovarjati, ne, jo veliko slišimo, pust me pri miru, ne, razumem, da želiš biti sam, ampak jaz pa tudi želim biti ob tebi, želim ti pokazati, da sem tukaj zate, ker vidim, da ti je težko in bom sam sedela tu zraven tebe. Ne rabva se pogovarjati, ampak želim pa te tvoje bližine, da vidiš, da sem s tabo.
Da imaš še vedno ta občutek podpore, ne? Zdaj zelo je verjetno tudi odvisno od...
Lahko še stavek, kar... Tukaj da je jaje, ne je ja, ne. Ko te otrok odriva, mogoče on želi tam čist nekaj drugega, ampak ne ve povedati na pravi način, ne, in te pač nekako odrine, ker tukaj gre v bistvu za dve vrsti ločitve, ne, ena je partnerska, ne, druga pa ločitev, na nek način ne živimo več skupaj in je ločitev od enega od staršev, ne, sigurno ni to isto in je potrebno pač tega otroka res tam začutiti sprejetne, ker mi lahko neke stvari zelo hitreje pač predelamo, ker se ločujemo od partnerja, ne, kar ni krvna povezava, ne. Tukaj pa se ti pač nikoli ne dobiš novega starša, ker to ne obstaja, ne, oče ali mama samo en in to ne bo nikoli drugače, ne.
Tudi to se mi zdi, da je zelo odvisno mogoče od starosti otroka, mogoče koliko povedati otroku, a se mu povedati razlog, mogoče če je starejši mu pomaga, da ve, kaj je razlog, ne vem, si videl, da sva se prerikala, bolj bova srečna, če bova narazen. Mlajšem otroku pa ne vem, a se tudi takšne stvari pove, ali se drugače to zapelje?
Ja, zagotovo se izbere drugačne besede, glede na to, kako zmore otrok razumeti. Pove se, ja, enostavno kot mož in žena, kot moški in ženska, sva se odločila, ne, da bo bolje za naju ne biti več skupaj, mogoče imava težave s pogovarjanjem, ne, ampak ne gremo pa v neke specifike, ne razlagamo o nekih sodnih postopkov, ne razlagamo o aferah, ne razlagamo o teh bolečinah, ki nam jih je partnerski odnos povzročil.
Ker bi to lahko tudi vplivalo potem na odnos otroka do tega drugega starša, ne?
Ja, sigurno dobi otrok, ko je pri enem ogled, kot ga ima pač tisti starše, lahko jeze na drugega in pol se obrne in je potem ponovno jeze na drugega, ne? In otroku delamo največje krivice to, če pač se ti dve svetini, če lahko temu tako račem med sabo, pač zelo močno, grobo rekata ali kakorkoli že koljata, če lahko grdo račem, ne? In je to za otroka en totalen porast, ne, ker si skozi veni čisti nemoče in ti starše ne moreš potolažiti kot otrok.
Tudi govorila sem z nekaj prijatelji, ki imajo ločene starše, pa so se ločili, ko so bili še majhni otroci in jim je še vedno ostalo spominu, da vedno, ko sem šla k očetu, mi je pa rekla mama, pa še to mu povej, ker starša med sabo nista govorila in sta si sporočila prenašala preko otroka. Kako pa to lahko vpliva na otroka? Bi ocenili, da to najbrž ni prav, ampak zakaj ne? Kakšne posledice to pušča?
Ja, v bistvu, to so na nek način, ne, če si predstavljamo, če se poskušamo živeti tega otroka, pa če smo sami to doživeli, ne. To je ena čista stiska, ne. Kako za ne ti očetu prenaseš nekaj informacije ali pač mami nazaj, ne. Si dejansko ne veš, kako ne tudi to poveš, ker je to zelo močno čustveno breme, ne. In dejansko si skos na neki točki zelo sam, ne. Tukaj si sam pač, ko, ne vem, mami grdo govori o tvojem očetu in tam si sam, ne, ko oče govori grdo pač o tvoji mami, ne. Dejansko, če prav razumem, jaz ne vem, če sluh tukaj kot otrok šteješ, ne, čustveno šteješ. In je pomembno, ne, pač, ne vem, da tiste trenutke, ki jih imaš s svojim očetom, recimo, ali pa če si oče, pa če si mama, ne, da res na najbolj možen kvaliteten način to preživiš, ne. Da slišimo pač, ja, pri očetu so same slabe stvari, ali pri mami so same slabe stvari, se glih isto, ne, pač. Dejansko, kaj lahko ti najglobjega tam narediš v tisti situaciji, ko pa imaš ti stik s tem otrokom, ne? A lahko ti tam daš neko novo informacijo tem otroku, kaj pa zve, ne vem, pojma nima mogoče o tem občutku te ljubezni, objemi, se daj pač tisti, ko jih daj starši ne more izražati, ne, ali pa jih ne izražati, ne? Da ti res daš tam eno novo dimenzijo not.
Mogoče še kot primer se spomnim ene deklice, ki je razlagala, koliko močno jo je zabolel, ko je obločitvi mama začela njenega očeta nazivati z imenom. V smislu, Mirko te je prišel iskati, Mirko te kliče. Koliko enega prezira je bilo čutiti, a ne, in koliko je bilo tej hčerki to težko, ne. Da ja, je to eno tako pomembno sporočilo staršom, ki grejo čez proces ločitve. Otroci ne želijo, da grdo govorijo drug o drugem, a ne. In otrok ne bo znov staršu reči, oče, ne želim, da mama grdo govori o tebi in hkrati ne želim, da ti govoriš o mami, prosim, če prenehaš. Tega otrok ne bo zmogel reči.
Ja.
Je pa pomembno, da se tega odrasli zavedajo.
Bo pa odreagiral, ne, ali se bo zaprl v sebe, ne, ali pa odreagiral na van. Ne. Skos odreagiraš, pač, ne veš pa to povedati na ta način, ker pač je to preveč nekje za tiste razvijajoče se.
Se mi zdi, da doskrat so otroci potem tudi prikrajšani za marsikaj. No, en primer je maturanski ples ali pa poroka, ko se sprašujejo, joj, a ne zdaj povabim mamo ločeta, ona dva skupaj ne morata biti tam. A ni to neka grozna situacija, otrok bi mogel biti, jaz saj tako menam, na prvem mestu in bi starša mogla prijeti podpriti otroka, ne pa svojih stvari reševati, da se strinja, ta mata tudi kakšne take primere na...
Seveda. To je idealna ženja, ne? To je ravno to, kar danes govorimo. Se pravi, če starši zmorejo odgovornost prevzeti na se in ločiti partnerski odnos od starševskega odnosa, potem bojo to zmogli. Potem bojo zmogli v korist otrok. Tudi kdaj kakšne svoje potrebe, a ne, postaviti na stranski tir. In to je pomembno. Če pa bo čustveno, pretežko, premočno, da ne bodo mogli, potem je pa zagotovo to škodljivo tako za otroka, za njegov razvoj in pa hkrati tudi za njega, a ne za starše. Ker ne bodo mogli doživeti teh nekih takih življenjskih prelomnic, a ne, in je to veliko škodo. Zato je tako pomembno, če ne zmoreš predelati, poišči pomoč, naj ti nekdo pomaga. Ker drugače si boš odozemal neke možnosti za iti naprej v življenju.
Ja, v bistvu ukradel si boš starševstvo, ne, ker če si ti zelo žaljen moški ali žaljena ženska, ne, nisi starš, ne, se pravi, če v tem čustvenem smislu, ne, otroku nabijaš ta občutek krivde nenehno, ne, in mu daš občutek, da, ne, če se zdaj predstavljamo, recimo, da to neki maturanski ples, ne, in da tukaj sedi oče, no, za drugo, tretjo mizo, pač mati tam, ne, in zdaj si ti 5 minut dlje časa pač bil tukaj, ne, je kot pri, recimo, pri drugem, ne, mislim, se to lahko čista zloraba pol tam, ne, in si totalnem krču in dejansko, kaj imaš ti od tega maturanskega plesa? Nič, ne, ali pa poroke, ne, zdaj, če so pa ti ljudje nekako predelali te stvari v sebi, ne, in imajo občutek pač, da nekje lahko funkcionirajo s tem človekom to otroko, res globoko olajša, ne. Naprimer, da se spomnim enega očeta, enkrat neko, nas je vse učil, ne, a je rekel, pogledajte, meni je vseeno, neko so se kregali, kdaj je Božič, pa novo leto, kdaj je v tih stiki, ne. On je rekel, meni je vseeno, kdaj je pač uradno Božič. Za mene je Božič takrat, ko pride otrok k meni na stik, ne. Za mene je rojsten dan takrat, ko on pride k meni, pač in imamo do skupne rojstne dane. In ko se potem kregamo, zdaj, kje, kdaj bo pač štal to. Se pravi, otroka spregledamo, ne, kdaj mi to rabimo. Mi nismo tega predelali, pač tega odnosa, ne. In ljudje, ko pač po vseh teh raznoraznih možnih sodiščih dokazujejo, kdo zdaj tukaj ima prav, ne, se pravi še nekje tam zelo močno čustveno so vpeti v tisti odnos, ne. Ali en ali drug, ne, ali en vleče nekoga v ta odnos, ali oba vlečeta drug drugega v ta odnos, ne, se pravi še nista predelala, ne, ker kot vemo sovraštvo je zelo globja oblika nekega odnosa kot sama ljubezen, ne.
In v nekih primerih potem tudi pride do ščuvanja otrok proti drugem staršem.
Ja, tukaj otroci so najpomembni v tem primeru, ne, kot ravno kar govorite, ne, pač o ščuvanju, ne, so otroci do kraja najpomembni, ne. Se pravi, če ti imaš neki odnos do svojega otroka, ne, sigurno ne ščuvaš svojega otroka proti svoje materi, kakakoli že, ali pa obratno. Če imaš neki odnos do svojega otroka, ne, če imaš ti rad svojega otroka, ne greš zdaj neplačevati preživnine, ne, ker veš, da je ta preživnina namenjena tvojem otroku, ne. Vskrat pa imamo mi potem idejo, da jaz ne vem, tam pač ti otroci oziroma te ženske izkoriščajo. Se gre za tvojega otroka, ne, ne gre za nekega tujega otroka. Ne. Če imaš ti svojega otroka rad, pač boš plačal tisto preživnino, ne. Kdaj račemo tudi to, da so ti starši ali eni ali drugi moški ali ženska, nima veze, ne, pač. Starši samo preko denarja, ne, več ko plača preživnina, ne, kdaj pač ima več občutka, da je več plačal in ima tam nekega boli, ne, ima občutek samo takrat, da je star, kar je zelo boleče za otrok.
Res je, ja, pa bomo več o tem skrbništvu še mičkem kasnej povedali, jaz bi prej samo še to izpostavljala, da smo govorili o tem, kako starši v bistvu na ven zelo lahko pokažejo, kako se počutijo do nekdanjega partnerja. Po drugi strani pa sem govorila tudi s kolegom, je pa, on ima primer, da se še danes spomni, kako je njegova mama jokala v kopalnici. In on je vedel, da je mama hotla to prikriti, ona je na skriva jokala. On je to vse slišal, pa ni mogel niti pristopiti do nje, ker se je pretvarjal, da ne ve, koga je to prizadelo. Tako da nekateri starši pa to tudi probajo skrivati, pa se naven delajo, da je vse v redu, pa iz primerov vidimo, da tudi ni. Ne?
In otrok začuti, da ni. A ne? Se začuti, da je mama žalostna, prizadeta, razočarana. In jaz vsem zagovarjam, da je treba biti kar iskren. Če želimo biti v nekem pristnem odnosu, moramo biti iskreni. In seveda lahko otroku povemo, da mi je hudo, da sem prizadeta, da moram dati to bolečino ven. Je pa tukaj pomembno to, ne? Da pa hkrati povemo tudi, da bomo odgovorno zase mi prevzeli. Se pravi, jaz vem, kako si bom pomagala, jaz bom poiskala rešitve, imam prijateljico, ki bova šla na sprehod, pa se bom bolj počutila. Skratka, to so sporočila, ki so za otroka zelo pomembna, da ne bo on se čutil dolžnega, da more poskrbeti za nas. Da more on, da je njegova dolžnost, da zdaj mamo naredi veselo in srečno nazaj. Tako da to je zelo pomembno. Se pravi, biti iskren, povedati, ampak prevzeti odgovornost, a ne za svoja čutenja in za izboljšanje v svoj rok.
Super si to povedala. Ne? V bistvu, da so občutki, ne? Pridejo občutki, normalno, da pride žalost, ampak je obvladljiva. Ne? Bom poskrbela za sebe, bom poskrbel za sebe, to je bistveno sporočilo otroku. Ne? Da otrok ve, aha, je problem, ne, je frustracija, ampak je obvladljiva. To je nekaj najboljše, kaj otroku lahko sporočiš v vseh raznoraznih situacijah, ne samo v ločitvah, ampak nasploh. Je problem, ampak je obvladljiv. Ne?
In se mi zdi, da je to pa zdaj potem tudi povezano s tem skrbništvom. Je težko določati včasih skrbništvo, ni vedno sporazumno. Kakšne imate vidva izkušnje s tem, kadar je to nesporazumno, pa bi oče želel, da bi bil otrok pri njemu, mama, da pri njemu?
Ja, mi dva ne, nažalost, grdo rečeno, ne, pač se soočamo samo s tem, ne, kako je pač krivično in da se ne morejo zmeniti, kje zdaj ta otrok bo, ne, in tisti, ki so skozi problem. Ne. Mogoče jaz tukaj še en stavek, no. Ko v bistvu zdaj v teh situacijah, ko se res ne morejo ljudje zmeniti, kje, kdaj in na kjer način se bo izvali te stik, je seveda pomembno, da se vključijo neke zamenja organizacije, ne, in se res tam zmenimo dobesedno, do pike točno, kje, kdaj, zakaj te stiki bojo. Ne. Kdaj v teh situacijah so tudi najlažje, recimo, da očetje, no, recimo v tem primeru, da zamejo popoldan otroka po šoli, po vrtcu in ga teja tudi nazaj dajo, ne, da se čim manj do teh nekih stikov pride, no. Se mi zdi, da je to nekako neki primer dobre prakse v teh res nefunkcionalnih odnosih. Tukaj ni stikov po dogovoru, ker ti ljudje se tem samo razgrednotijo. Ne? A pa oče ne pride po otroka, ne? A pa mami ne pride po otroka. Si predstavljamo se tistega otroka z tistim rukzakom, kako se reče temu, ne? Da stoji tam pri vratih in oče ne pride po njega. Ne? Mislim, saj bi lahko vsi trije samo jokali tukaj. Ne? Koliko je to boleče tam za njega, ne? In komu se zdaj ti maščuješ? Ja, bivši ženi, a v bistvu otrok trpi, se ona bo že preživela, ne? Otrok bo pa tam, ne vem, te čakal, te ni, ne? In ga boš nekje zavrgl, ne? Kar je ponovno neke vrste nasilja. Ne?
Ja, ta dogovor, da je jasno, ne? Da je ta struktura jasna, kako bojo stiki potekali, kdaj bo kater dan, a ne, prišel oče, mama, kdaj bo preživel pri enem drugem, je tudi za otroka zelo pomembno, da se on čuti varno, da vsaj še neka struktura ostaja, da se res ni vse porušal. Ne? Te meje v otroku predstavljajo varnost. Zato se mi zdi zelo pomembno, da ne dajem, včasih starši res ne zmorejo po dogovoru, ker je ta čustvena dinamika še tako zelo močna in ne moramo mi pričakovati, da bosta pa zdaj one dva, a ne vsem tem pa zmogla neke komunikacije, če jo niti prej nista zmogla. Kako jo bosta zdaj? In zato rabita, a ne, da jim nekdo pomaga to strukturo določiti, zato rabita iti na medijacijo, iti na terapijo, na CSD, da se te zadeve določijo, oblikujejo. Včasih je tudi ta sodni proces seveda zelo dolg, ker pa jaz ne vidim niti ne kot tok zelo slabo, zato ker se lahko v tem dolgem procesu, preden je odločba izdana, probajo stvari, se vidijo stvari, a nekaj ustreza otroku, kako se odziva na to. Tako da je mogoče tukaj ta daljši proces celo v korist otroka, ne, da se lahko kakšne stvari malo izoblikujejo in pokažejo.
Se mi zdi bistveno, ko si rekla, če se prej nista mogla pogovarjati, da se pa kar naenkrat bo.
Ne mogu.
Ja, res je, res je. Kako pa se v praksi dela ta srečanja stike, da je otrok en teden pri enem, en teden pri drugem, en mesec, eno leto, kaj najboljši. Jaz imam občutek, da tudi ljudje, s katerimi govorim, če so se mogli vsak teden seliti, to za njih bilo zelo naporno, ni bilo nekega občutka stabilnosti. Kako se to kaže v praksi?
Praksi, to je zelo težko vprašanje, ne, ker res ne moremo poenotiti na vse na isto. Ne. Zdaj, koliko se stari ti otroci, ne. Seveda je pomembno, da otroci imajo neko bazo, da se ne selijo vsak teden, ne, iz enega v drug konec, ne, ker to za njih pomeni skozi neko poslavljanje, ne, skozi se od nekoga poslavljaš, ne. Zdaj, če tukaj gre za neke, recimo še na 3/4 dojenčke, ne, pa da je zdaj to neko deljeno skrbništvo, ne, se pravi, teden ni tukaj, teden ni tam, ne. Se ta otrok sploh ne ve, ker dejansko, če je star 7 mesecev, recimo, ne, že pozabi, kdo je mama do naslednjega srečanja, ne, ali pa kdo je oče, ne, in je tukaj res pomembno, da so, ne vem, tisti, ki recimo, če otrok živi pri mami, ne, dojenček pač, ne, da oče pride čim bolj krat, čim več krat pogosto, ne, z čim krajšim časom, ne.
Okay. Ja, tukaj nekih takih praks ne moramo reči, zato ker se res prilagaja glede na situacijo in situacije so od družine do družine res zelo raznolike in je treba, tudi družinski zakonnik to zagovarja, ne, delati v korist otroka, iskati rešitve v korist otroka in zato ne moramo govoriti o nekih posplošenih praksah. Ne. Ja, zelo pogosto je pa to, ne, se pravi vsak drugi vikend, mogoče enkrat med tednom. Kratka, to so tiste, a ne, ki so bile mogoče prej zelo pogoste, zdaj se pa tudi nove in nove oblike ponujajo in oblikujejo. Tudi recimo, meni se zdi zelo fajn in pomembno to, da zdaj sodišče napotuje na mediacijo, ker na ta način vseeno v neki meri da večjo možnost oblikovati dogovor staršema. A ne, sodišče v bistvu ne pozna celotne, a ne, osebe, otrok, oni dobijo spis in se ravnajo glede na to, dobijo neka mnenja in se ravnajo glede na to. Zdaj na neki mediaciji pa vse imata starša možnost, a ne, sooblikovati nek dogovor, da, ker ona dva sta tista, ki svojega otroka zagotovo najbolj spoznata. In zato je meni osebno to tako pomembno. Ne si oduzeti možnosti, da bi lahko prisostvoval k temu, kakšne neke smernice za življenje bomo postavili.
Bistveno je, mogoče samo tukaj stavi, ker bistveno je, da se zavedamo, da otrok želi oba starša, ne? Da zdaj, če ne gre za tam za neke manipulacije otroka ali pa če ne gre za neke, ne vem, kjerkoli že zanemarjenja ali zlorabe otrok, on res želi oba starša, ne? In kdaj tudi mogoče to res moramo poudariti, ne? Tudi pri stiku, ne? Ko pride od enega k drugemu, ne? In pač pride do predaja, ne? Kdaj je otrok jočen, ali za enim, ali za drugim, ne? In je to bistveno zavedanje, da nič narobe s tem. Kdaj pa iz tega naredimo celi, ne vem, ker je koli že cirkus, ne? Aha, zdaj rek tebi, joče zaradi tega, ker bo se tam ne vem, kaj strašnega zgodilo, ne? Otrok se poslavlja. Sej, ko se poslavljamo, ponavadi jočemo, ne?
Ja, mi hodo, ja.
Ja, in je čisto normalno, kdaj to, ne? Če so pač, če ne gre podzadu za...
En zelo zanimiv primer prakse sva pa včeraj omenila, in sicer enka skandinavska država, če se ne motam, kako imajo že...
Ja, zdaj načaloma ta stremijo k temu, ne, da nekako otroci ostajajo v hiši, ne, in da so starša pač enje pač kjerkoli, drugi je kjerkoli in da se menjavata vsak teden v hišo, ne, se pravi, to se pravi gnezdenje, ne. Je to zdaj dober primer, ali ne, jaz ne vem, ne, pač nekih.
Je zanimivo, da so tudi na to pomislili, da je otrok v bistvu se ne seli, ampak da sta starša tista, ki se selita, sem jih bila.
Ja,
taka zanimiva stvar.
Smo realni glede na našo stanovansko problematiko, ne, v Sloveniji, mislim, da smo še daleč.
Ja, tak. Mislim, zdaj tudi se mi zdi pomembno, koliko je star to otrok, ne vem, a to aktualno za dojenčka, ne, za te manjše otroke, ne. Se mi zdi, da je bolj pomembno to, no, pa praksa kaže, da je bolj pomembno to, da so otroci nekje, pač, res v enem zavetju enega okolja, ne, da hodim na čim bolj pogoste stike k drugim. Ne.
Da imajo pač to neko stabilnost. Ne. Včasih pa, tudi primeri, s katerimi se vidva soočata, ko je prisotno nasilje, pa morajo ti stiki biti celo nadzorovani. Kako je pa v teh primerih?
Gromno sramu, ne. Da se predstavljamo zdaj tam, da hodimo na stike, ko očeto recimo, ne, pač da je tam še nekdo prisoten in da se ti lahko pogovarjaš z očetom samo preko neke tretje osebe, ne. ni fajn, ni prijetno. Ne? Tukaj otroci res zdaj doživljajo ogromne stiske.
Ampak si verjetno še vedno želijo stika z očetom?
Glejte, to je zdaj zelo težko vprašanje. Zelo težko vprašanje. Ne? Pač mi v osnovi si želimo skozi teh staršev. Skozi želimo in odpuščamo, jaz ne vem, kjer je koli že kriminalne stvari. Ne? Če pogledamo od vseh teh rejništev, posvojitev, ne vem časa tam, kaj vse pač ne vidimo, ne? Kaj se odpuščamo našim staršem? Se še mi nazaj, a pa na starši nam, ne? Ker krini voda, ne? Ker če se ti svojim mamo ali četom skregaš še nekaj čist drugega, kot če se skregaš svojo taščo, recimo, ne? To sta čist neki različni zadeve, ne? In tudi to hrepenenje po staršem, ne? To sta dve najglobje osebi v tvojem življenju, ne? Prva najglobja oseba, ki jo dobiš, prva najglobja ženska, ki jo dobiš tam, ne? In te lahko z to krivdo, recimo, čist nekje zasužnje, ne? In tudi tukaj potem pride doskrat, recimo, do nekih ločitev, ko se ti moški, recimo, ne morejo ločiti od svoje mame, ne? Skregamo zaradi tega pogosto, ne? Še tasti.
Ja, res je. Je pa tako, da v nekaterih primerih, ko pride do ločitve, pa otrok z enim od staršev zaradi takšnih ali drugačnih razlogov mogoče sploh nima stika ali pa je mogoče vdova, vdovec. Kdaj pa govorimo o samohranilkah in samohranilcih?
Zdaj zakon v bistvu tega termina samohranilke, samohranilci niti ne omenja, ampak omenja eno staršovsko družino in tukaj je pomembno se nekak zavedati, da to pomeni, da očeta ni, se pravi oče ni poznan, oče je ali mrtev ali pa ni priznal niti očetovstva. In takrat uporabljamo ta izraz. To pomeni, da se pravi, oče ne daje nobenih prispevkov finančnih v to vzgojo. Ne? Se pravi, takrat se uporablja ta izraz. Čim pa imamo mi določeno preživnino, pa čeprav jo oče ne plačuje, pa čeprav stikov ne izvaja, zdaj govorim recimo o tem, a ne oče, zato ker je mogoče največ primerov, s katerimi se jaz osebno srečujem tako. Takrat pa ne govorimo potem o enostaršovski družini, zato ker smo itak upravičeni do nadomestka za to preživnino. Skratka, nekaj po tej očetovi strani bomo dobili. A ne? Tukaj se mi je to pomembno zavedati, da govorimo, se pravi, o mami, kateri je zaupan otrok v varstvo in vzgojo. A ne? Zdaj pogovorno rečemo ma skrbništvo, ne? Kar pa ne pomeni, da se zdaj ona vsem sama odloča. Ne? V vseh pomembnih stvarih se odločata skupaj z očetom. Tudi, če je otrok njej zaupan v varstvo in vzgojo, očetu pa so določeni stiki in preživnina. Še vedno ona dva otrokovem življenju odločata skupaj.
Imata še vedno oba ta nek vpliv, ne, na njegovo...
Ja, ima v selitvah, recimo, ne, se malo ne. Teže preseline.
Šolanju, ja.
Šolanju.
Ok, zelo veliko smo govorili o otrokih in njihovih občutkih, nekaj tudi o starših, pa bi se mogoče zdaj kar še malo bolj staršem posvetili, ker ločitev je tudi za njih ena zelo težka preizkušnja in v veliko primerih tudi težko poskrbijo zase in za te svoje čustvene potrebe, zato ker se ukvarjajo s samim postopkom ločitve, skrbni glede tega, kako bo z otroki, kako boste delila premoženje in v nekem trenutku lahko pozabijo nase. Ne? So tudi taki primeri, kaj pa bi lahko posameznik naredil zase, za svoje mentalno zdravje?
Ja, definitivno, ne, se moramo nekako tega človeka posloviti, ne, pač če je odšel z našega življenja, da se tudi zaveda, no, med drugim tudi to, ne, da on ni odšel zaradi nas, ne, ampak je odšel zaradi sebe, ne. Da se tudi kdaj zavedamo, pač ko doskrat začnemo idealizirati za nazaj, ne, se pravi, začnemo samo tistih lepih stvari se spominjati, ne, in je pomembno, da si kdaj natočimo čistega vina, ne, a smo mi res bili s tem človekom srečni, ne, ko očitno nekaj tam ni bilo, ne, ga že nekaj časa ni bilo, ne, in je potem samo še fizično odšel, ne, a smo res to obdobje bili srečni s tem načinom funkcioniranja, ne. A kdaj se res mogoče tudi čisto iti do kakega strokovnjaka, ne, in si dati to možnost, da predelaš, da predebatiraš te stvari, kaj je tam res bilo, ne, kaj se je res zgodilo, ne, da si odzameš ta občutek krivde, ne, ker ta občutek krivde se doskrat nalepi na nas, ne, ali občutek krivde, ali občutek jeze, ne, in dejansko, če se nalepi še občutek sovraštva tam nekje, ne, a je to zelo močno nekje, a si še zelo močno nekje zvezan s tem človekom, ne, in je res se treba nekje v sebi sloviti od tega, da nekako ne delaš škode, ne, Mogoče je tukaj še zelo smiselno meniti, po ne, kako zdaj funkcionirati novo nastale družine. No? Se mi zdi pomembno to, da mogoče v tej točki še kaj o tem račamo. No? Pomembno je, da se zavedamo tega, da pač otroku treba itak to povedati, ne? Na en pravilen način. Ne? Potem je pomembno to, da naprimer, ko pride, ko smo nekaj časa že skupaj ali pa pač, ko se spoznajo ti ljudje, ne? Da ti otroci ne bojo kar tak sprejeli tega novega človeka. Ne? In je pomembno to, da se zavedamo, pač če smo na novo zdaj tam v neki družini, da nas bojo otroci preizkusili, ne? Do kraja preizkusili, ne? Če jih ni strah, če so zdravi, normalni otroci bojo preizkusili tega tipa ali te, to tipico tam na mrtvo, ne? In da ti zdržiš te stvari, ne? In da pač mama ali oče, kdo tam je, to razmeji, ne? Da se res z njimi usede, ne pred njim, ne? Ker potem je tako, so oni poraženci, ne? Ampak čist posebej fanti ali pač kdokoli, tam je punce, ne? Si lahko damo eno možnost, da začnemo spoštovati tega človeka tukaj. Ne? In da jim tudi poveš, da neki človek pride.
To me zanima, kako pa sploh naznaniti otroku, da prihaja nek nov partner, nova partnerka v njihovo življenje? Iskreno, tako kot smo te rekli, da povedati, da se ločujemo. Ne? Iskreno, brez nekih prikrivanj, olepšav in pa neki, se pravi, pretvarjati se, da za otroka to ni problem, ker lahko je to za otroka problem. Tako da tukaj se mi zdi, kar si omenil, ne, jim reči, želim, da zdaj spoštujeta, ne, mojo novo partnerko, mojega novega partnerja, želim, da si damo to možnost, da oblikujemo nek tak spoštljiv odnos. Tukaj se nam lahko zelo kot bumerang vrne to, če v procesu ločitve nismo bili spoštljivi pa do mame, ne.
Aha.
To nam otroci lahko zelo zamerijo in se nam potem lahko kot bumerang v takih situacijah vrne. Zato se mi zdi je zelo pomembno ohranjati to zavedanje, čeprav, a ne, ni več moja partnerka, čeprav ni moj partner, kot oče, kot mama, je pač vreden spoštovanja, a ne. In bom to odražal v pogovoru, v telesni govorici do svojega otroka, ne. Ker to je, se mi zdi, res pomembno. To nam bojo otroci hvaležni.
In če pride do primera, da otrok pa res na vse možne načine preizkuša tega novega partnerja, imamo mogoče kakšen nasvet za nekoga, ki je prišel v družino, kjer je že bil prej otrok in je v bistvu ostane nov
zdrav stok.
Ja, ustrajati v teh preizkušnjah.
Da si, ne, ali zdaj ta tip, ne vem, ta tipica je za mojega očeta ali za mojo mamo, ne? In preizkusi, ne,
tako,
koliko pa drži in da res pač starš tam postavi meje, ne, in da je starš tisti glavni izgojitelj, da se zmenimo, ne, da pač star vzgaja, ne, ti si samo, če pač prideš tja v to novo nastalo družino, recimo, ne, si podporni član, ne, temu staršu, ne, nisi ti izgojitelj, ne, in je tudi kdaj pomembno, da vidimo, če pride tudi tam do, ne vem, kjerihkoli že, ne vem, situaciji nasilja ali, ne vem, kjerihkoli že zlorab, da se mi res takrat zavedamo, da moramo da moraš otroka zaščititi, ko otrok je brezpogojna ljubezen. Ne? In otrok, pač, tudi to se moramo zavedati, ne? Če pač pridemo v te odnose, da ne ločujemo, zdaj recimo, ne vem, tega, ne vem, mame in otroka, ne? Ker pač zame ali pusti, to je komplet. Ne? Če tega ne moreš sprejeti, pač tam ne moreš biti. In je to bistveno zavedanje tega, da če ti ne moreš sprejeti njenih otrok, ne, ki te provocirajo, ali pa njegovih otrok, ki te provocirajo, ne? Pač tam ne moreš biti.
Res je. Večkrat se mi pa zdi, da smo postavljeni tudi vlogo, ko nismo sami neposredno upleteni v ločitev, se prav se ne ločujemo. Sigurno pa poznamo nekoga, ki se je, nekoga, ki se morda še bo, nekoga, ki se je znašel v takšni situaciji. Takrat se mi zdi, da je zelo pomembno, da smo mi tudi ena taka podporna mreža. Kako se lahko kot dober prijatelj postavimo ob stran, kako lahko smo dobra podpora nekomu, ki prestaja neko ločitev.
Ob njem smo, ne? Ob njem smo, ko gre čez to in mogoče mi v tistem trenutku, ko se njemu cel svet poruši, ko se mu dogajajo res življenjske spremembe, smo mi tista njegova stalnica, ki mu mogoče v tistih ključnih trenutkih predstavlja stabilnost. Tako da to se mi zdi zelo pomembno. Ločitve so res tako zelo del našega vsakdana. V razredih so otroci zelo, ne vem, 50% ločenih, 50% ne, ne. Tako da to je res del danes naših življenj in se mi zdi, da je čist potrebno o tem govoriti kot nekaj, kar je prisotno. Ne delati zdaj, a ne neke stigme iz tega,
da bi otroke zaradi tega zavračali ali karkoli. In zato se mi zdi, da je en tak govor o tem, če se ne zgodi bližnjim prijateljem ali tako, da se res z otrokom o tem pogovorimo in je to ena taka zelo dobra priložnost, da tudi otroku pač predstavimo, ne, da je to nekaj življenjskega, kako lahko bi ti njemu bil neka opora, ko mu je hudo, da ga učimo te male empatije, tega uživljanja v prijateljske odnose. No, tako da to se mi zdi, da je res lahko ena taka dobra priložnost za neke življenjsko učenje.
Vmes, ko se menjala stigmo, ne, mogoče to, ne, si mislimo, da to več ni stigmatizirano, ampak to še vedno otroci poročajo o tem, ne, da so stigmatizirani od sošolcev, da so od nekih prijateljev stigmatizirani.
O smislu, da jih zbadajo?
Ja, da jih zbadajo, to oče pa ne živi z vami, ne, pa take stvari. Ne. Pač prav ne moreš verjeti, ne, ko res tega ogromno in pač še nekje je to tam.
Kar pomeni, da se mogoče še premalo o tem pogovarjam.
Ja.
Ne, tako zelo prisotno je v družbi, ampak če še vedno obstaja stigma, če otroci še vedno čutijo sram ob tem, pomeni, da se še vedno o tem premalo govori.
Kaj pa je na svet mogoče za takšnega otroka, ki se znajde na položaju žrtve svojih sošolcev, ki ga zbadajo?
Mora ga nekdo odrasel zaščititi, ne? Mora nekomu povedati. Ne? Tukaj moramo, na primer, ko pride do vseh teh raznoraznih bulingov, ali se že temu rača, ne? Moramo mi odrasli posredovati. Ne? Mogoče tema za drugo priložnost.
Mogoče sam zaključek lahko še povedal, da smo povedali, kako otrokom, kako pa svojim kolegom odraslim, tudi najboljši recept, da jim stojim ob strani, kaj pa če se kdo zapre vase, pa različno želujemo, ne, mogoče pa ne želi družbe, kako mu lahko pokažemo, ko se najboljš odzvatne.
Vedno je, da ti človeka pokličeš na mesto, ne, zdaj, če se on noče, ne vem ga še kaj pokličeš, ne, vidiš pač na kje način se bo odzval, ne. In hkrati je pomembno, ne, ker pač, ko si sam, ne, v tej situaciji zaprt v sebe, ne, glede tavžen tenih misli, ne, skozi ti šibajo, ne, zdaj, če je nekdo tam, ko ti pomaga nekje to malo redelati, ne, se pravi, da ti posodi malo možgane, da lahko ti nekomu poveš, da ti malo zrcali te stvari, kaj se s tabo tam dogaja, ne, da ti malo realno pove, kako je, ne, se hitro umirijo, ne, ko mi smo pač biti odnosa, tak, če je, ne, v odnosu lažje razrešujemo neke stvari, ne, kdaj rečejo te pač, gospe, ne, ko pridejo svetovanje, recimo na terapijo, ne, samo, ko na glas pove.
Ja, velikrat se mi zdi, da hodimo nekako po jajčnih lupinah, glede tem, o, reč, ga ne bom poklicil, kaj pa če rabi čas zase. Ustrajnost vedno v bistvu se dobro obrestuje. Če imamo nekoga radi, če nas skrbi za njega, pač ustrajamo, da najdemo pot do njega. Ali so to neka sporočila, ali je to, da se ga pokliče, ali da se mu pred vrata nekaj prinese. Skratka mu sporočamo, lej, tukaj sem, spoštujem tvoj čas, ampak tukaj sem, ko boš pripravljen. Tako da tu se mi zdi ta ustrajnost je kar pomembna.
Mislim, tukaj isto kot na primer tudi pri otrocih, ne, ko recimo, ne vem, se tam na nekjerikoli že način doseže, da enega starša ne vidijo, enega ogromno časa ne vidijo, da se ti kot tisti starš takrat, ne, ne zapreš sebe in si rečeš, ok, otrok me noče videti in se kuješ ali muliš ali kak se pač to reče, ne. In ne spostaviš stika z otrokom, ne, ti moraš spostaviti stik z otrokom, tudi če noče imeti stika s tabo, mu pošilješ darilo za rojstni dan, za vse možne praznike. Tako mu napišeš lepe stvari, ne vsiljivo, ne, mu ne težiš, kaj, zdaj, zakaj mi nisi tam, ne vem, odpisal, ampak ti vedno pišeš, ne. Dost krat se zgodi, na primer, če prije do nekih teh manipulacij, da otrok ostane pri enem izmed staršev, ne, polko odraste, ko ostane 18 let, se dost krat zgodi, da se preseli k drugemu, ne. Z najjasnih razlogov, več koncev rečeno, ne. Če si ti tam nekje na ta način stavel.
Ker pa je vaš čas občutek, o, se mi je vsev čas pa stov, je bil tam zame, če to je mučen.
Ne, da je ne upla zaradi nekih strahov tam prebiti te meje, ne, kar se boji, da bo zgubil nekoga, kar otroci ponavadi dost krat grejo kot tistemu izmed staršev, katerega vejo, da bo res zgubili, ne, in to je pomembno zavedno, ne, in prekinejo recimo stike z drugim, ne. Strah jih je, ne, strah jih je.
Sumljivo. Ok, ja, jaz bi se vama na tej točki najlepše zahvalila za pogovor. Hvala tudi vam za pozornost, dragi gledalci in poslušalci. Pa naj bo sporočilo današnjega pogovora, da pazimo ena drugega, da bodimo ustrajni, da se pokličimo, tudi če mogoče mislimo, da ne bi bilo treba. Hvala.
Hvala.